Co jsem slíbil, to plním, takže mám pro vás první díl z takové minisérie o MacBooku, o tom, jak ho používám, o Windows, jak to používám a tak. Doufám, že se vám to bude líbit.
Dámy a pánové, dobrý den. Moje jméno je Michal Rada a tohle je další z mých audiopodcastů. Hned na začátek mám dvě informace, které platí pro moje pravidelné odběratele, takže oba dva srdečně zdravím a chci říct, že tenhle audiopodcast nemusí být úplně zajímavý pro vidící lidi, je hodně určen nám nevidomým a bude delší a bude takový, nechci říct nudnější, ale bude ryze monotematický. Takže na to bych vás chtěl hned za začátku připravit, abyste se nedivili, abyste mi pak nevynadali. Stačí, že mi právem vynadáte za ten obsah a ještě za to, že jste se nudili, to už by bylo opravdu trošku moc. Já jsem se zavázal k tomu, že budu natáčet sérii podcastů o mně a o mém novém MacBooku Pro, který, kdyby to byl videopodcast, tak byste ho viděli. A videopodcast to není, takže ho nevidíte. A ještě možná jedna poznámka, prosím vás, kdyby tady byly nějaké ruchy v pozadí, tak se za to strašně omlouvám, ale já jsem vyrazil na chalupu. Na chalupě je sice vždycky co dělat, ale člověk tam přece jenom, jako, když už si sedne k počítači nebo k tabletu, tak nechce jako pracovat. Má možnost dělat věci, na které normálně jako za běžného provozu není čas. Já jsem si říkal, že toho právě využiju a že na chalupě natočím pár těchto podcastů. A když jsem přijel na chalupu, tak jsem zjistil, že jsem si zapomněl sebou vzít mikrofon. Takže tohle je na mikrofon na iPhoneu. Snad to neurazí, snad to bude stačit, snad to bude vyhovovat. Tak a teď už k samotnému tématu dnešního delšího podcastu. Je to podcast, takže si to samozřejmě můžete různě zapauzovávat, zastavovat, vracet. Doporučuju si to vracet, protože některé věci budu říkat pouze jednou a berte to taky trošku, tak trochu jako návod nebo tak trochu jako poznání té věci, o které se dneska budeme bavit. Vy, kteří mě znáte, nebo kteří jste viděli jedno z mých nedávných videí na YouTube, tak víte, že mám teďka MacBook Pro a že jsem vždycky na MacBooky nadával. Nikdy jsem je nechtěl, měli příšernou klávesnici, měli příšernou ergonomii v kombinaci s touchbarem a macOS jako operační systém je opravdu na přesdržku a na tom si trvám, na té poslední věci. Nicméně doba pokročila a ke mně se tak trochu náhodou dostal MacBook Air, trošku starší provenience. Mně se jako stroj velice líbil. Líbila se mi jak jeho hardwareový zpracování, tak třeba to, jakým způsobem vydrží na baterku. Co se mi na něm ale vůbec, ale ani trochu nelíbilo, je proprietární magnetický konektor MagSafe, který chápu, že ho Apple měl, byť že ho měl na MacBook Airech ještě v roce 2018, mě teda už trošku vadilo. A tak jsem si začal postupně osahávat Maca. Samozřejmě jako nevědomý člověk používám VoiceOver na macOS a nikdy jsem s VoiceOverem na macOS nebyl spokojený. Myslím si, že ta ergonomie je strašná a většina mých kamarádů a kolegů nevědomých mi v tom dává zapravdu a na kritice macOS se nic nemění. Nicméně, tak nějak se to stalo, že teďka vlastním svůj vlastní už MacBook Air 2020 v té konfiguraci CTO, což je ta nejvyšší konfigurace. Ta nejvyšší konfigurace vyjde na 48 000. Dostanete za to krásný kus kovu o váze 1,20 kg s krásnou 13-palcovou obrazovkou, která je mi úplně, že jo, jako mě nezajímá ta obrazovka, s nádherným touchpadem, bez touchbaru a s dobrou klávesnicí. To tady říkám proto, že Pokud se k vám dostaly MacBooky Pro a MacBooky Air starší provenience, tak, nebo pokud čtete o Apple, tak víte, co je to ta takzvaná motýlková klávesnice. To je taková ta čokoláda. Nedá se s tím pracovat. Opravdu nedá. Pro slepce je to utrpení. Ani se o to nesnažte. A Apple si uvědomil, že takhle to s těma klávesnicema dál nejde, takže se vrátil o generaci zpět. Možná někteří z vás víte, že klávesnice k MacBookům ještě v roce 2016 a 2017 ergonomicky navrhovali ty samý lidi, co teďka jsou združený v Bridge. To znamená, ty bridgeové klávesnice byly skvělý. A pak přišly ty motýlkové klávesnice. A teď je to takový kompromis. Na té klávesnici se píše neuvěřitelně hezky. Všichni mi za začátku říkali, že se z toho vyvstekám, protože nemám rád tvrdý klávesnice. Já jsem zjistil, zcela překvapivě, že vlastně mám rád tvrdý klávesnice. A když to srovnám s mým dosavadním hlavním notebookem, s Toshibou, tak ta Toshiba má velmi podobnou klávesnici, jako mají ty MacBooky Airy. Taky. Krásný hranatý klávesy. Krásně velký výrazný zdvih, ale neobtěžující zdvih. Tichá klávesnice. Velký prostory mezi klávesama. Nádherně prstama rozpoznáte jednotlivý klávesy. Prakticky se nespletete. Je tam uprostřed ten poštěváček, takový ten touchpad ne, ale trackpad. Takový ten malej. Což je vtipný, protože na tom notebooku od Toshiby je zároveň trackpad a zároveň touchpad. To prostě nepochopíte proč, jo? Já si myslím, já poštěváček jsem vždycky považoval za zbytečný, teda na notebookích, a vždycky jsem na to nadával. Ať už to jakkoliv uděláte, ať už tam dáte nějaký softwarový zabránění náhodnému překlikání myši nebo něco takového, tak ty dvě klávesy, to znamená klávesa G a H, uprostřed, tím vždycky budou postižení. Strašně blbě se na to píše, nemáte takovej ten dobrý pocit z toho, že opravdu jako ťuknete tím prstem do toho obdélníčku. Tady najednou máte ten obdélníček vykousnutý, ten poštěváček je z logiky věci, samozřejmě o dost vyšší než ty klávesy, aby se přes něj dal přejíždět. A upřímně řečeno, nám je trackpad i touchpad na Windows vlastně úplně k ničemu, protože stejně se s tím nedá pracovat s odečítačem obrazovky. A je to strašný, teda psát na té klávesnici na těch dvou písmenech G a H od Toshiby. Jinak klávesnice od Toshiby, naprostá jednička, líbilo se mi to vždycky víc než třeba HPčkový klávesnice, protože ty už byly jako hodně čokoládový, naprosto minimální, nebo dokonce u HP. No a teď nevím, jak se to jmenuje, měl jsem ho asi před 3 nebo 4 lety, jeden z prvních utrhávacích notebooků z Windows 10, utrhávacích tabletobooků, a tam měl klávesnici, která neměla prakticky žádný rozestupy mezi klávesama, to bylo opravdu jako vylisovaný z jednoho kusu a krájený pomalu. Takže to byla věc, která mě vadila na starších MacBookích Pro a Air, ta klávesnice, protože byla velmi podobná té čokoládové klávesnici třeba od toho HPčka. A to já nemám rád. Já přece jenom potřebuju jednoznačně oddělený klávesy, nějaký ten rozestup mezi nimi je dobrý a upřímně nevím, jak to máte vy, tak mi dejte vědět, ale já osobně nemám rád příliš zakulacený klávesy. Úplně nesnáším a nenávidím klávesnici na Smartfolio Keyboard ke starším iPadům Pro. Teď tady zrovna na ní koukám. Je to nádherný skladný kousek, funguje to jako kryt, je to úžasný. Ale za zakulacený klávesy bych opravdu někomu uříznul hlavu rezavou pilou namočenou v čili omáčce. To se prostě nedá, to se nepovedlo. Neznám prakticky nikoho, kdo by se na tu klávesnici nemusel koukat i z těch vidících lidí, aby na ní vůbec dokázal psát na jakýkoliv zakulacení. A pokud znáte ruský klávesnice, tak ruský klávesnice to měly taky dlouhá léta. Jo? A teď jenom tak na okraj. Takže klávesnice pro mě je samozřejmě nesmírně důležitá. No a najednou přišel MacBook Air 2020, který má takovej kompromis. Není to úplně taková ta klávesnice, na kterou jsme zvyklí. něco jako zmenšený Magic Keyboard, to pravda není, ale už to není taková ta motýlková čokoládová klávesnice. Je to dobrý kompromis mezi tím a já musím říct, že se mi na tom píše úplně nádherně. Tak, tolik ke klávesnici, jenom na mém kusu, nevím proč, vrže šipka nahoru a dolů. Občas to trošku vrzne, je to občas trošku nepříjemný. My nevědomí, co hodně slyšíme, tak nás to prostě dráždí. Samozřejmě na funkci to nějak vliv nemá, ale je pravda, že to ještě nějaký jako problémy z těch motýlkových klávesnic má. No a já jsem tady mluvil o té ceně. Že za 48 tisíc dostanete kousek s i7, nejnovější generace, s 16 GB paměti, s úžasnou grafikou, aby to utáhlo ten Retina display, 13-palcovej, relativně bezrámečkovej teda. Ne úplně bezrámečkovej, ale relativně bezrámečkovej. Je to obrovská změna třeba oproti tomu MacBook Airu, co jsem měl ve verzi 2017 předtím na půjčení. Děkuju Vláďovi ještě jednou touhle cestou. Tak je to prostě úplně strašně malý. No. A s úžasnou baterkou a s úžasným power managementem. A to dostanete za 48 tisíc. To není cena malá, to je třeba si říct. Na druhou stranu, za to dostanete stroj, na kterým vám v klidu poběžej 3 počítače najednou. Já se k tomu dostanu, nevím, jestli úplně v tomhle díle nebo v některém z příštích dílů, ale dostanu se k tomu, až se budu bavit o tom, jakým způsobem pracuju s oběma operačními systémy, to znamená jak z Windows, tak z macOS. Takže já dokonce znám pár lidí, co si koupili MacBooky jenom proto, aby z toho okamžitě vyhodili macOS a dali tam jenom Windows a provozují na tom jenom Windows. A už je trošku chápu, protože to, čeho je schopen dosáhnout MacBook s power managementem jako výdrže baterie, toho prostě není schopný dosáhnout prakticky žádnej notebook z Windows, tak, aby ten výkon ještě byl docela dobrý. Ano, od HPčka nebo od Aceru si můžete pořídit malý lehký notebook, který má velkou baterku, má úsporný procesor. Bude se vám to líbit do okamžiku, než na to spustíte odečítač obrazovky a začnete opravdu s tím systémem pracovat, protože pak zjistíte, že to zase je prostě všude nějaký kompromis a vy děláte kompromis mezi výkonem a výdrží. A to se u MacBooku prostě neděje. To je jeden z těch důvodů, pro který jsem si nakonec pořídil MacBook Pro a teď ho používám jako hlavní pracovní nástroj. Druhý z těch důvodů je, že já už teďka bytostně trvám na tom, aby počítače, které jsou u mě, tak aby se nabíjely přes USB-C. Nekonečný mordování se s proprietárníma nabíječkama, ty to musíte nosit sebou, protože samozřejmě, když si to jednou nevemete, tak zjistíte, že to budete potřebovat. Nebo si nakoupíte, já jsem to třeba dělal tak, že jsem si rovnou k notebooku nakupoval 2-3 nabíječky, třeba od Toshiby, a měl si v těch kancelářích, kam jsem chodil, abych to nemusel sebou tahat, furt to jen rozbalovat, zabalovat, blablabla. No a to tady taky odpadá, protože to má USB-C, z Power Delivery samozřejmě, ale nenutně jenom z Power Delivery. Například u Toshiby, když si koupíte notebook od Toshiby nebo od Aceru, tak musíte nabíjet notebook přes Power Delivery. Když tam nedáte Power Delivery, dáte tam jenom v obyčejných 18 V, USB-C nabíječku, tak to ten notebook prostě nenabije. A prostě to nenabíjí. A tečka. Tady zcela překvapivě to nabíjí a nabíjí to docela dobře. A já to budu se přerušit, protože mě tahají na oběd. Takže se uslyšíme za chvilku. Já se jdu na obědvat. Nebojte, nenechám to tady zapnutý celou tu dobu. Ono by to asi stejně nic nenahrávalo, protože mám nějaký voice activation. Nicméně, jdu se naobědvat a pak budeme v tom pokračovat. Já si myslím, že už jsem tu baterku docela prošel, takže jenom chci říct, je to úžasná baterka, je to úžasný, že se to nabíjí z USB-C, že to nevyžaduje nutně power delivery, když to zrovna není zapnutý. MacBook hardwareový krásný stroj. No a po mém obědě a po znělce krátké, která teď bude, budeme pokračovat druhou částí, ve které si řekneme, jak se mi to zatím, jako používá, proč jsem si to vybral na používání a jak jsem si myslel, že to používat budu, jak to opravdu používám. Tak vám to, předpokládám, uběhlo o dost rychlejší než mě. Nicméně já jsem po dobrém, skvělém obědě. A to znamená, že můžu v dobré náladě pokračovat v dnešním povídání v audiopodcastu, který je první z takové série, ještě nevím, kolik to bude mít dílů a jak moc pravidelně to bude vycházet. A budeme se velmi podrobně, nebo já budu tedy velmi podrobně mluvit o MacBooku a o soužití člověka nevědomýho s MacBookem. A udělám takový jeden spoiler, budu mluvit taky o souběhu dvou světů, to je ten svět Windowsovej a ten svět Macu, macOS. Já už jsem hovořil o baterce, o tom, že je to krásný kus hardwareu, ten MacBook i ve verzi Air. Jsem přesvědčen o tom, že třeba my nevědomí vůbec nevyužijeme naprosto žádnej z bonusů, který nabízí verze Pro, lepší grafika, ta je nám k ničemu, touch bar. Já vím, že ovladatelný s voiceoverem je, přesto ho velmi nedoporučuju, je to obrovský diskomfort a moc dobře to nefunguje, obzvlášť nejnovějšími macOS. A samozřejmě přestává to fungovat úplně, když potom byste chtěli třeba přejít na Windows jako na primární právě běžící operační systém. A jinak tam vlastně nevidím vůbec nic, co by nás nějakým způsobem zaujalo. A dokonce si myslím, že i to rozložení klávesnice, i ta menší velikost. A dneska už vlastně taky 16 GB paměti. Takže nám v té MacBook Air bohatě stačí. MacBook Airy se dělají ve čtyřech základních konfiguracích. Je tam buď i5 nebo i7 procesor. Ten výkon mezi i5 a i7. Co se týče macOS, není to příliš velký rozdíl. Co se potom týče toho, že byste na tom chtěli provozovat Windows ve virtuálu, k čemuž dřív nebo později dojdete taky. Tam už ten rozdíl trošku je, ale není to tak úplně tragický. Jaký je ale naprosto kruciální rozdíl, a to si musíte rozmyslet, než si pořídíte MacBook jakýkoliv, tak je velikost paměti. Prodávají se konfigurace s 8 a s 16 GB paměti. S 8 GB paměti, pokud to budete chtít využívat výhradně jako MacBook a výhradně s operačním systémem macOS, naprosto bohatě vám to stačí. Tam vám naprosto bohatě stačí ta nejnižší konfigurace, to znamená i5, 8 GB paměti. Jo? Pokud to budete chtít mít s sebou nosit jako hlavní notebook do práce, do školy, kamkoliv, a budete chtít mít taky ten Windowsový svět k dispozici, pak s 8 GB paměti to jde, jo? S 16 GB paměti to běží. Ne, že by to nefungovalo s 8 GB paměti. Já jsem to pár týdnů provozoval s 8 GB paměti a nezaznamenal jsem tak velký potenciální rozdíl mezi 8 a 16, než člověk začne používat víc aplikací třeba v těch Windows. Ale je pravda, že těch 16 GB paměti vám dává opravdovou jistotu, že tam opravdu poběží všechno, co byste chtěli, co byste potřebovali. Takže máte MacBook, jak už jsem říkal, můžete ho nabíjet přes jakýkoliv USB-C, dokonce to ani v daný chvíli nemusí být power delivery. Power delivery potřebujete jenom, pokud ten notebook zároveň budete ji používat. To znamená, pokud ten notebook budete celý den mít vybitej a přijdete odpoledne domů a dáte ho do klasický nabíječky od klasického telefonu, která končí USB-C, tak se vám přes noc taky dobije. Jo? Nemusíte si kvůli tomu kupovat power delivery dobíječku. Samozřejmě ta, co je od Apple, tak dává hodně, ale můžete to nabíjet skoro dneska jako skoro čímkoliv. Záleží jenom na tom, kolik tomu chcete dát čas na to nabíjení. Co je na tom ale hodně příjemný je to, že jak to má USB-C, tak dneska už to je přeci jenom docela standard, takže to opravdu nouzově dobijete kdekoliv, čímkoliv, z čehokoliv. Tak, máme teda MacBook jako hardware a teď dva postřehy pro nás nevědomí, který jsou poměrně důležitý, obzvlášť pokud jste se s MacBookem někdy setkali. Za prvé, touch bar nebrat. Já bych mohl natáčet celý seriály na téma praktické trable s touchpadem, s touchbarem, pardon, praktické trable s touchbarem, protože ten touchbar je opravdu problematická záležitost a přestože s voiceoverem funguje, tak ne úplně vždycky, není to úplně vždycky ideální a záleží taky dost na aplikaci, záleží taky dost na implementaci. A kde to potom už opravdu dělá velké problémy, tak to je ten virtualizovaný systém Windows. Tak. Takže Touch Bar MacBook Air nemá. Má jinou klávesnici, která je pro psaní nás nevědomých lepší. A má trošku jinak rozložení, ale o malinko jinak rozložení toho trackpadu, to znamená, že já si myslím, že to není pouze můj subjektivní dojem, nikde jsem to neměřil teda, ale můj subjektivní dojem je, že u MacBooku Pro je trackpad níž ke spodní hraně, což na jednu stranu nevadí, na druhou stranu jako to může znamenat nechtěný dotyky na ten trackpad. Takže i v tom je ten MacBook Air dobrý. Takže klávesnice a touchbar je první postřeh. Druhý postřeh je Touch ID, neboli snímač otisků prstů. Snímač otisků prstů, prosím vás, najdete na zapínací klávese. A jedna z věcí, na kterou si budete muset zvyknout, pokud přecházíte z Windows, tak je, že zapínací klávesa je opravdu součástí klávesnice. Dlouhá léta platilo, že zapínací klávesa, protože funguje hardwareově jinak, na jiných principech, je zvlášť připojená než klávesnice, jak k základní desce, tak potom i v rámci softwaru se k tomu systém toho daného výrobce chová úplně jinak. Takže je oddělená od klávesnice a je někde zaintegrovaná do šasy toho příslušného notebooku, takže u naprosté většiny notebooků najdete zapínací klávesu mimo tu hlavní klávesnici, někde třeba nad tím nebo na boku, nebo tak. Tady je opravdu zapínací tlačítko a tím pádem i Touch ID přímo součástí klávesnice, najdete ho úplně vlevo, úplně nahoře. To má svoje výhody a svoje nevýhody. Výhodou je, že to nemusíte nikde hledat, že prostě víte, že vlevo nahoře máte zapínací tlačítko. Nevýhodou bylo u notebooku MacBook Air předchozí generace a MacBook Pro, že si to občas člověk zmáčknul, když nechtěl, a to když buď hledal klávesovou zkratku F12, anebo když chtěl vymazat něco, šáh na backspace a šáh o trochu vejš. U fyzického tlačítka zapínacího to nevadí, pokud si ten systém správně nastavíte. V defaultním nastavení to máte tak, že se vás ten systém zeptá, jestli chcete něco udělat. Takže vás to samozřejmě vyděsí, protože máte něco rozpracovaného, omylem jste si na to šahli a pak jste museli vylejzat z nějakého dialogu, jestli to chcete vypnout nebo tak. Ale je to občas nepříjemný. Nový generace MacBooku Pro s Touch ID, což je tuším už teďka druhá nebo třetí generace MacBooku Air a MacBooku Pro s Touch ID, tak nový generace MacBooku Air už tenhle ten nešva nemají, protože fyzicky ta zapínací klávesa nic nedělá. Je tam, je fyzická, můžete ji zmáčknout, ale ona to jenom zapne. Fyzicky už tam vypínání neprobíhá přes zapínací klávesu, to znamená, když si to omylem zmáčknete, vůbec nic se neděje. To je ta nevýhoda. Ještě jedna nevýhoda je, že se vám může stát, že si omylem zapnete, teda že se omylem přihlásíte do systému, protože ten senzor otisku prstu je strašně citlivý, je strašně přesný a vy vlastně jenom tím, že přejedete trošku prstu přes tu klávesu, tak ten senzor to zachytí a tu autorizaci vám dá. A to může být někdy problém, protože když někdy třeba se vám zobrazí nějaký dialogový okno, který po vás chce to přihlášení přes to Touch ID a vy si ho chcete přečíst a máte třeba velmi slabě hlasitost odečítače, tak těsně vedle toho je klávesa s zvýšením hlasitosti. Snižování, zvyšování hlasitosti F11, F12. A je úplně běžný, že jak prstem hledáte tu F12, tak si předtím, protože ji hledáte z kraje, tak si předtím přejedete tím prstem přes otisk prstu a ta autorizace se schválí, aniž byste se vlastně dozvěděli, k čemu. Na to je třeba si dávat pozor, to znamená buď vyčlenit jiný prst než třeba ukazováček a prostředníček, kterým zrovna se přihlašujete, teda kterým zrovna běháte po klávesnici, tak si na to vyčlenit jiný prst. To bych možná doporučoval. A nebo se to opravdu nějakým způsobem jako naučit natvrdo a dávat si na tohleto pozor, protože je pravda, že to občas může prostě rozvzteklit a ne vždycky je to úplně tak jako extrémně, extrémně pohodlný. Když se to ale naučíte, tenhle ten drobný nešvar, že to ten systém dělá, tak je to potom samozřejmě strašně pohodlný, protože jenom takhle jako přejedete přes tu klávesu a jste přihlášený a funguje to úplně úžasně. To jsou dvě hardwareové věci, na které byste si měli dávat pozor. Co vás u MacBooku Air určitě bude zajímat, tak je zvuk. Zvuk to má luxusní. Skoro škoda, že my s odečítačem obrazovky musíme mít pořád na hlavě sluchátka, aby jsme nerušili ostatní, protože ty dva byť malý repráčky na stranách, po stranách klávesnice jsou opravdu malý, dlouhý, ale malý repráčky. A byste si říkali, z tohohle toho nemůže vylézt nic zajímavého. Buď to bude hlasitý, anebo to bude chrčet, nebo to bude mít basy a zase to bude potichý, protože ty reprášky tam nemají moc místa. Opak je pravdou, je vidět, že audio divize Apple pocházející od Beatsů a spolupráce s B&O je opravdu luxusní a má to skvělý zvuk, skvělý basy. Opravdu dá se to používat na party, na ozvučení místnosti, dá se to používat na filmy. Běžně, když takhle někde jsme, tak jsem hodně pouštěl přes iPhone nebo přes iPad hudbu a teď už se nestydím tu hudbu pustit na hlas i přes notebook, i přes MacBook. Takže i ty repráčky jsou úplně úžasný. MacBook má pouze dva porty a jsou to porty USB-C. Co je důležité zmínit, že MacBook má ještě sluchátkový vstup, 3,5 mm jack. Já jsem nikdy neměl žádnou hysterii z toho, že končí drátový sluchátka jackový, protože už v době, kdy se poprvé, tuším, že Samsung a mimochodem druhý byl, myslím, Apple, rozhodli, že už nebudou do mobilních telefonů dávat vstup na sluchátka, tak já už jsem v té době samozřejmě dávno používal bezdrátový sluchátka, že mě to celkem nevadí. Občas ještě ale nějaký drátový sluchátka mám, přiznám se, že jsem vlastně jakoby někde tiše rád, že to tam je, ale dokážu bez něj fungovat. Myslím si, že běžný člověk už dneska dokáže bez drátů fungovat se sluchátkama. A samozřejmě pokud máte nějaký sluchátka od Apple, tak opět ty všechny výhody spolupráce toho ekosystému s těmi výrobky Apple jsou tam veliký a ty sluchátka s ním fungují skvěle, včetně přepínání a tak. Takže bezdrátový Bluetooth sluchátka fungují úžasně a pro vás, kteří jste zkoušeli rozchodit bezdrátový Bluetooth sluchátka na Windows s notebookem, pokud budete Windows provozovat na MacBooku jako virtuální počítač, tak tenhle ten problém odpadá. Prostě to funguje. Funguje to úplně skvěle. A ten touchpad, ano, touchpad je to hezký, skvělý. Já bych měl k němu jednu obrovskou výhradu z pohledu nás nevidomých. Taky by mě docela zajímalo, co si o to myslíte vy ostatní. A to je to, co chválejí všichni ostatní, že je tam strašně krásně plynulý přechod mezi šasi a touchpadem. Jo, a ta skleněná deska na tom touchpadu je úplně skvělá. Já s tím mám trošku problém, protože přece jenom ovládání počítače gesty na touchpadu už dneska umožněný je a už například dneska rozhoduje to, jestli na tom touchpadu provedete to gesto nahoře, dole, vlevo nebo vpravo. A u těchto těch profesionálních gest, který záleží na tom, kde to přesně na tom touchpadu provedete, to začíná být problematický, jako to vůbec strefit. Jo? Ano, asi se bez toho obejdete, ale pokud si budete chtít zjednodušit ovládání, jak se bez toho neobejdete, bez těchto těch gest na touchpadu. A ta práce s tím touchpadem, říkám, že je úplně špatná, je dobrá, ten touchpad je skvělý na dotyk, jako neunavujou se prsty, máte velmi podobný pocit, jako kdybyste přejížděli přes jako telefon. Takže my voiceoveristi jsme na tohleto samozřejmě zvyklí. Ale občas se opravdu špatně hledá roh toho touchpadu nebo hrana toho touchpadu a můžete s tím mít nějaký problémy, než se to naučíte. A přiznám se, že já jsem si to ještě neosvojil, že prostě i když se snažím, tak ještě pořád občas nějaká ta chyba tam je. A tohle trošku znepříjemňuje tu práci, nicméně když si vypnete gesta na touchpadu, který jsou závislí na tom, že uděláte nahoře nebo dole, a tak pak ten touchpad samozřejmě dostává úplně nový rozměr a budeme se o tom povídat v některém z následujících dílů, až se budeme bavit o ovládání těch systémů o teplu. No a to je po hardwareové stránce všechno, co o tom potřebujete vědět. Chladí se to vzadu takovýma dvouma podlouhlýma hrozně tenouškýma šachtičkama, takže ochlazení vlastně vůbec se nemusíte starat. Na rozdíl od některých notebooků, který mají chlazení zcela idiotsky do spod, tak tady je to vyřešený dobře, to znamená, pokud si budete chtít pořídit stojánek Moft nebo budete to chtít mít na nějakým jiným stojánku, který ať už si na notebook nalepíte nebo to postavíte někam na stůl na podložku. Super, super je i to, že protože to nejde dolů a jde to dozadu a pracujete s vyklopenou obrazovkou, tak to můžete mít v posteli. Jo, nepálí se to, nežhaví se to, nezadechává se to v posteli, jako většina moderních notebooků, který když už mají to chlazení dozadu, tak ho mají normálně v části počítače ty výduchy a tudíž, když si to hezky zakrajete třeba nějakou peřinou nebo tak, tak to není úplně dobře. Tak tohle to třeba MacBook taky nemá, musím říct, že to má moc hezky udělaný. A nehřeje se to tolik. Je pravda, že se to tolik nehřeje. Zase na druhou stranu musím tomu přiznat, jak je to opravdu poctivý kousek kovu. Když už se to zahřeje, tak pořádně a všude. Jo? Když už se ta záležitost někde opravdu ohřeje, tak se ohřeje všude. Nahoře, dole, vepředu, vzadu. Pak je trošku nepříjemný to být třeba jenom jako na holých stehnech nebo tak. Nebo na holých kolenech. Je to pak jako trošičku nepříjemnější. A já jsem shodou okolností dneska ráno, nebo včera ráno jsem vstal tady na chalupě a normálně uměle jsem si pustil dvě okna Chromu s YouTubem a Windows a v tom ještě jedno okno Chromu s YouTubem, protože on ten notebook byl příšerně studený, ale v příšerně, to se fakt nedalo pomalu na tom ani psát, takže já jsem si ho potřeboval zahřát, aby mě ten notebook krásně zahřál, abych jako měl teplo pod prstama. To je dobrý, to zafungovalo dobře. Zatímco ostatní tady jako klepali kosu a měli studený ručičky a tak, já jsem říkal, já už jsem si zahrál notebook, já už píšu na teploučky notebooku. Takže to je jenom takový doplnění. Kdyby vám ráno byla zima s tímhletím notebookem, tak ho stačí opravdu zahřát a protože se zahřeje opravdu všude, tak třeba i věc, který jiný notebooky nemají, když se tohleto zahřeje opravdu všude, tak se to snaží odvádět to teplo přes veškerý kov, který na tom šasi je. Včetně prostoru pod klávesnicí, to znamená včetně toho, kam si pokládáte běžně dlaně. Jo? A nebo kam si podkládáte zápěstí, když píšete na klávesnici. A to tam musím říct, že to je nesmírně pohodlný. A je to nesmírně brutální, když to ráno vyndáte z batohu nebo z tašky a on je to studený jako kráva. Tak to je opravdu taky peklíčko. No a tolik o tom hardwareu. A teď ještě k tomu softwaru, aby tenhle ten díl zase nebyl moc dlouhý, jo? Tak já jsem řekl pro a proti k tomu hardwareu, jinak samozřejmě, když mluvím o tom, že to má jenom dva USB-C porty, tak naprostou nezbytností v dnešní době je hub. A to ze dvou důvodů. A hub si musíte koupit. Musíte si k tomu koupit hub, když máte jednu z následujících věcí. Za prvé, když budete chtít používat nějaký flashky, které nemají USB-C, nebo externí disky. A za druhé, když budete chtít promítat. Prosím vás, já jsem takový netradiční člověk, ale řada z vás to má asi tak taky, že sice nevidím, ale promítám věci, jo, z notebooků občas, velmi často. A je pravda, že je tam režim sidecar, o tom si řekneme v některém z dalších dílů, jenom takový spoiler, to je režim, který vám z vašeho iPadu udělá druhou obrazovku. Nesmírně úžasný, pohodlný, návykový, budu o tom určitě mluvit. Ale prostě někam přijdete a chcete promítat. A zatím jsem se teda nikde, opravdu jako nikde, včetně nejnovějších, nejmodernějších konferenčních místností v barácích za 2 miliardy, v jednom takovým sedíme, nesetkal s tím, že by měli DisplayPort USB-C jako součást projektoru, televize, promítačky, čehokoliv. Školní tabule vůbec ne. U školních tabulí tam zaskočili u USB-A. Když je to náhodou interaktivní a komunikuje to kromě HDMI, ještě interaguje s tím počítačem. A přišel jsem na to, že jako jediný rozumný způsob, jak teda z tohohle toho promítat, je přes HDMI, nový, a na to potřebujete hub. Existuje jich celá řada, doporučuji si rovnou koupit USB-C hub, který má v sobě HDMI, protože ano, můžete si koupit za pár stovek hub, který vám z toho jednoho USB-C udělá třeba dvě USB-A a pak si můžete kupovat nějakou jako externí grafickou kartu, která jako má výstup na HDMI a tak a modlit se, aby to fungovalo. Pár takových doma mám a musím říct, že jak je vlastně macOS založený na Linuxovém jádru, jak to zase takový problém není, ale to už si opravdu připadáte, jak když stavíte vesmírnou loď, abyste mohli promítat. Takhle, když si pořídíte USB-C hub, který je dělaný pro Apple a má úplně všechno, tak to tam vrazíte, máte tam USB-A porty klasický, někde je i výstup na sluchátka, který nepotřebujete, páč už jeden máte. Ve většině z nich je HDMI a v některých je síťový Ethernet. Já síťový Ethernet k tomu nepotřebuju, použil jsem to jednou a to, když jsem potřeboval doma, já samozřejmě den po tom, co jsem si přinesl domů MacBook, tak jsem potřeboval přenastavit Wi-Fi na routeru a to se samozřejmě přes Wi-Fi dělá dost blbě, když potřebujete změnit nastavení Wi-Fi, tak jsem šáhnul do šuplíku pro USB-C síťovou kartu. Pravda, jednou jsem to použil, ale jinak člověk jako může naprosto krásně běžet přes Wi-Fi, přes Bluetooth, přes cokoliv. Takže já vlastně síťovou kartu v MacBooku nepotřebuju. Ale jsou lidi, kteří třeba pracují v takovém prostředí, že přijdou a někde na stole mají tu kostičku v kanceláři. Ano, je to nepochybně rychlejší, ano, je to nepochybně možná trošku bezpečnější, protože nestrácíte tolik těch paketů nějakým rušením toho signálu. Takže pokud chcete pracovat se sítí, doporučuji koupit si hub, který má v sobě i síťovou Ethernet kartu. Když si budete kupovat USB-C huby, prosím, vždycky se podívejte, jestli tam ten výrobce alespoň naznačuje, že někdy někoho napadlo to zkoušet s MacBookem. Protože ne všechno funguje dobře a setkal jsem se s USB-C hubem, který na Windows běžel, na MacBooku ne. Od jedné firmy, která začíná na E. Nebudu tady říkat ani jméno toho hubu, ale je to poměrně dobrá značka, poměrně známá značka a přesto to vyžadovalo stahování nějakých ovladačů. No a přece jenom, jako když si třeba pořizujete USB-C hub kvůli tomu, že potřebujete se připojit k internetu a zjistíte, že vám to nefunguje, tak si nemáte odkud ty ovladače stáhnout, je to takový ne úplně vždycky příjemný. Podívejte se, jestli to je dělaný pro Mac, jestli to někdo zkoušel. Ne všechno, co strčíte do Macu, musí být jaksi MFI, tedy Make for i něco, iPad, iMacBook, já nevím, i cokoliv. Takže se na to vždycky radši podívejte, nebo se někde podívejte do recenzí, jestli to někdo s tím Macem zkoušel. Protože stalo se, ne teda mně, ale jednom kolegovi z redakce se stalo, že našel hub, který fungoval s iPadem výborně a s MacBookem nefungovalo, tuším, že zrovna ta síťovka a zrovna to HDMI jako nefungovalo. Takže je třeba se na to dávat trošku pozor. Když už si budete pořizovat USB-C hub, tak si taky pořiďte takovej, který má propustný ten USB-C port. To znamená, že vy máte sice dva USB-C porty v MacBooku, ale když si jeden zaplácnete tím hubem, tak abyste mohli zároveň ten hub napájet, což budete potřebovat kvůli tomu HDMI někdy, a možná někdy kvůli té síťovce, zase záleží na tom hubu, pokud je to čistý USB-C, tak je potřeba, aby se to donapájelo. Na to prosím vás pozor, když si koupíte USB-C dokovací stanici a ne hub, tak to většinou bude vyžadovat napájení a bez toho napájení se nehnete. Jo? Kdežto USB-C hub, který má Power Delivery a má Thunderbolt, tak ten nemusíte napájet, ale můžete přes něj napájet. To znamená, že do toho hubu, který má zároveň taky USB-C konektor, tak strčíte normálně nabíječku a ono se vám to přes ten hub zároveň napájí a zároveň to živí všechny ty zařízení z toho hubu, takže vám to nežere elektřinu z toho notebooku, což je luxus. Maximálně si tedy koupíte jeden USB-C hub a tím máte vystaráno. Všechno jinak připojíte klasickými kabely, pokud máte iPad, připojíte ho USB-C, USB-C, pokud máte lightningové zařízení, to znamená nějaký iPhone nebo starší iPad, připojíte ho kabelem USB-C Lightning, který taky určitě doma najdete, nebo si ho koupíte. A to je všechno. A dál to nemusíte řešit. A máte krásný výkonný stroj, na kterým mohou běžet 2 až 3 operační systémy najednou, vůbec se to nezadechává. A o tom, jak ty operační systémy běží, o tom, jak se to ovládá a o tom, co všechno se s tím dá dělat, jak to používám já, jak doporučuji to používat třeba i vám nevědomým, tak o tom si řekneme zase v některém z dalších dílů, nebo respektive v dalším díle, protože chápu, že už je toho na vás hodně, už to má půl hodiny, myslím, dokonce možná i přes půl hodiny, takže přece jenom bychom si mohli dát takovou pauzu. Takže se budu těšit u nějakého z mých dalších podcastů, kde už se budeme bavit o těch věcech prakticky, takže doporučuji si tohleto opravdu pustit celý. Dámy a pánové, rozloučím se s vámi, můžete se podívat na můj web michalrada.cz, můžete se podívat na nějaké moje další audio podcasty na kanál na YouTube. No a příští díl bude o praktickém využití MacBooku nějako nevědomýho a taky o tom, jaký operační systémy používám a proč. Snad se vám to líbilo, prosím, dejte vědět, dělám to pro vás. Možná jsou to jenom řeči, které vlastně nikoho jiného než mě nezajímají, takže budu moc rád, když mi dáte vědět, jestli se vám i takhle monotématicky a úzce zaměřený podcasty líbí nebo ne.